Në gjatë këti viti të rinjtë në Kosovë presin me shumë përmirësime dhe krimin e kushteve për arsime cilësore në mënyrë që të jenë më të përgatitur për tregun e punës. Disa nga ta thonë se në fakultetet të ndryshme në Universitetin e Prishtines Hasan Prishtina, u mungojnë mjetet të domosdoshme për studentët duke filluar nga kompjuterët, ma dje dhe mundësit për të praktikuar ushtrimet të caktuara në laborator, apo në hapësira tjera ku mund të ushtrohet pjesa praktike. Për rubrikën tonë të përjafshme Vox, të rinjtë thonë se pikrisht mungesa praktikës edhe përvojës së punës po paraqitet problem për të rinjtë kosovar. Labinot Berisha, student në fakultetin teknik, thotë se në këtë fakultet mungon praktika dhe për këtë mundësit për punësim janë më të vogla.
Kushtet janë më dhejë, nëse mos pari s'ka praktikë me bon, që na ne vijit e nejë, bashkë në kënek. Vim për shumë, na jem komunikatës të në mësu dishka për kjera ose për dishka që ashtu. Pa ke hetë s'ka, dy lanë krejt.
Besnik Zabeli ka përfunduar studimet në fakultetin juridik, por që punon si kamarier në një lokal në qendër të Prishtines. Besniku dëshiron që gjatë këti viti të ketë mundësi të punësot në profesionin e ti.
Kamarier, 200 euro. Vesh për veti po, a për familje, ja, vesh për veti.
Se në fakultetet të ndryshme mungojnë kushtet elementare për praktik, thot edhe Besa Gashi, studentë në fakultetin e arkitekturës.
Në fakultet nuk janë elementaret, po nuk janë kushtet moderne se nuk ke materiale për mësim dhe do të na shumë e hulumtu. Me kompjuter, me hi edhe me hulumtu na diçka aty nuk e kem atë mundësi. Mungojnë kushtet teknike. Studenta do të me mundësitë vetëm mi blej krejt.
Ndërkaq, Kestrin Lushta ka diplomuar në fakultetin ekonomik dhe thot se punësimi varet nga praktika dhe shkaftësia që posedon personi.
E kam fjallin, një ekonomist i ka në zotim 20 kostur firma apo 30, i diplomu, një ekonomistit e i diplomu nuk e ka asnjë.
Naim Berisha po ashtu student, thot se problemi që ndronë sepse shumë të rinë studiojnë, por nuk janë të përkushtuar në studime dhe praktikën.
Dihet që të na shumica krynë fakultetin vesh shkele shkosa për me mërë një diploma. E normal që kur delë prej fakultetit nuk është në gjendje për me mojët firmën zotrim.
Në munges të kushteve për përfundimin e praktikës, një iri nga Prishtina ka vendosur që të studiojnë në Tiranë. Leotrim Hasani thotë se me dëshirë du të studionë të nëndonje vend bashkimit evropian, por kushtet financiare nuk kanë mundësuar që të shkojë më largë se në Shqipëri.
Mendoj që është më kualitativ mësimi se në Prishtinë këtu. Moshatarët e mi gjatë kohë studimeve kena limituar me mundësi për pushim, për shkak se nuk kemi shumë eksperiencë. Vështirësitë më ndoja në këtu që i kemi punë të limituar, kështu që shumicën e kohëve na bjen me kalune për kafe, ne për...
Ndryshe, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit kanë pohuar se gjatë këtij viti do të merren masa konkrete për përmirësimin e cilësisë së arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.